Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Προς το τέλος του 1855, ένας 18χρονος νεαρός πιανίστας και συνθέτης από τον Νίζνη Νόβγκοροντ έφτασε στην Αγία Πετρούπολη και άρχισε να γίνεται γνωστός στους μουσικούς κύκλους της πόλης. 2 χρόνια πριν είχε αποπειραθεί να σπουδάσει μαθηματικά, αλλά άνευ επιτυχίας, μιας και η μουσική τον είχε οριστικά κερδίσει. Ήταν ο Μίλι Μπαλάκηρεφ, ένας πολυσχηδής μουσικός, συνθέτης, πιανίστας, μαέστρος και δάσκαλος, που με το έργο και τις ιδέες του άσκησε μεγάλη επιρροή στα ρωσικά μουσικά πράγματα του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Μαζί με τους Μποροντίν, Μούσορκσκι, Κούι και Ρίμσκι-Κόρσακοφ, διαμόρφωσε τη δραστήρια ομάδα των 5, που πρέσβευε την απελευθέρωση της ρωσικής μουσικής από τις δυτικές επιρροές και υπήρξε το αντίπαλον δέος του μεγάλου Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Ο Μπαλάκηρεφ δεν ήταν βέβαια ένα απλό μέλος αυτής της ομάδας. Ήταν ο μέντορας, ο εμψυχωτής, ο καθοδηγητής και η κινητήριος δύναμή της. Και μπορεί να στήριζε ένθερμα κάθε τι ρώσικο στη μουσική, αλλά αυτό δεν σήμαινε πως δεν γνώριζε σε βάθος και δεν αγαπούσε τη μουσική γενικά και τη δυτική μουσική. Για παράδειγμα, έτρεφε μεγάλη αδυναμία στο κοντσέρτο σε μία ελάσσονα του Σοπέν και διόλου τυχαία το νεανικό πρώτο του κοντσέρτο για πιάνο σε φα δίες η ελάσσονα, έργο 1, γραμμένο την περίοδο 1855-1856, είναι έντονα επηρεασμένο από το ύφος του Πολωνού συνθέτη και δι' αυτό του δικού του πρώτου κοντσέρτου. Στο ένα και μοναδικό μέρος του κοντσέρτου του Μπαλάκηρεφ, η ορχήστρα έχει τον πρώτο λόγο παρουσιάζοντας το θεματικό υλικό, προτού το πιάνο κάνει την είσοδό του και αναλάβει από εκεί και μετά τον ρόλο του πρωταγωνιστή. Η πιανιστική γραφή θυμίζει και αυτή Σοπέν. Προφανώς ο Μπαλάκηρεφ ήταν απόλυτα εξοικειωμένος με αυτή και αυτό δικαιολογεί και την επιτυχία της πρεμιέρας του κοντσέρτου του στην Αγία Πετρούπολη τον Φεβρουάριο του 1856, στην οποία σολίστ ήταν ο ίδιος. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε το κοντσέρτο από τον Ίγκορ Ζούκοφ και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Μόσχας υπό τη διεύθυνση του Αλεξάνδρ Δημήτριεφ.
Thank you.
ακούσαμε το πρώτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε Φαδίες ή Ελάσσονα, έργο 1, του Μίλι Μπαλάκιρεφ, από τον Ίγκορ Ζούκοφ και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Μόσχας, υπό τη διεύθυνση του Αλεξάνδρ Δημήτριεφ. Ακριβώς τότε που ο Μπαλάκιρεφ έγραφε το κονσέρτο του, το 1855, γεννήθηκε ένας άλλος σημαντικός Ρώσος συνθέτης, ο Ανατόλη Λιάντοφ. Εξαιρετικά αυτοκριτικός, ανασφαλής και διστακτικός, ο Λιάντοφ συνέθεσε πολλά έργα, αλλά ελάχιστα από αυτά εξέδωσε όσο ζούσε. Και η συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν μικρά κομμάτια για πιάνο. Οι μεγάλες φόρμες δεν ήταν ποτέ το στοιχείο του. Πάντως, ως μαθητής του μεγάλου Ρίμσκι-Κόρσακοφ, ο Λιάντοφ ήταν ένας πραγματικός τεχνίτης της μουσικής, αυστηρός με τον εαυτό του όσο αυστηρός υπήρξε και με τους μαθητές του στη μακρά διδακτική του διαδρομή στο οδείο της Αγίας Πετρούπολης. Οι καινοτομίες και η πρωτοπορία τον έβρισκαν φανατικά αντίθετο και αυτός ο συντηρητισμός διαπνέει τη μουσική του, μια μουσική που διαθέτει ωστόσο ποιότητα και ευαισθησία. Ας πάρουμε μια γεύση από αυτή, ακούγοντας τρεις πιανιστικές μινιατούρες του, όλες σε Φαδίες ή Ελάσσονα. Το Βάλς, έργο 9, αριθμός 1, τη Μαζούρκα, έργο 11, αριθμός 3 και το Πρελούδιο, έργο 39, αριθμός 4. Παίζει η Όλγα Σολοβιέβα. Thank you. Ακούσαμε το βάλς, έργο 9 αριθμός 1, τη μαζούρκα, έργο 11 αριθμός 3 και το πρελούδιο, έργο 39 αριθμός 4, του Ανατόλη Λιάντοφ, από την Όλγα Σολοβιέβα. Σε παλαιότερες εκπομπές είχαμε αρκετές αφορμές να γνωρίσουμε το έργο του Ρώσου Νικολάη Μέτνερ, συνθέτη και πιανίστα σύγχρονου του Ραχμάνινοφ, που όπως και εκείνος παρέμεινε πιστός στην υπηρεσία του ρομαντισμού και ανέγγιχτος από τη μουσική πρωτοπορία της εποχής του. Πολλά από τα μικρής έκτασης πιανιστικά του κομμάτια τα χαρακτήρισε ως παραμύθια, εισάγοντας πολύ διακριτικά και λελογισμένα ομολογουμένως, αν όχι σχεδόν αδιόρατα, φολκλωρικά στοιχεία και θέλοντας πρωτίστως να τονίσει την αφηγηματική διάσταση της μουσικής του. Το 1928 ο Μέτνερ συνέθεσε 6 παραμύθια, έργο 51, εκ των οποίων το τέταρτο είναι γραμμένο σε φα δίεση ελάσσονα. Κατά δήλωση του συνθέτη σχετίζεται με τον Ιβάνουσκα, μια φιγούρα από ένα παραδοσιακό ρωσικό παραμύθι. Ο Ιβάνουσκα, που στο παραμύθι ερωτεύεται τη Ζόλουσκα, μια γυναικεία μορφή ανάλογη της γνωστής μας Σταχτοπούτας, είναι ένας αφελής άντρας που κάθεται στο τζάκι κοντά στις πυροστιές και που ζητάει από τους γιους του, όταν πεθάνει, να έρθουν στον τάφο του και να κοιμηθούν πλάι του για 3 νύχτες ο καθένας. Ας ακούσουμε το παραμύθι, έργο 51, αριθμός 4, του Νικολάη Μέτνερ, από τον Τζέφρεϊ Τόουζερ.
Thank you.
Ακούσαμε το παραμύθι, έργο 51, αριθμός 4, του Νικολάη Μέτνερ, από τον Τζέφρεϊ Τόζερ. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Από τον Οκτώβριο του 1896 ως τον Απρίλιο του 1897, ο Αλεξάνδρες Σκριάμπιν συνέθεσε το μοναδικό του κονσέρτο για πιάνο σε Φα δίεση Ελάσσονα, έργο 20, που ήταν και το πρώτο του έργο που περιελάμβανε ορχήστρα. Από έναν συνθέτη σαν τον Σκριάμπιν, που εστίασε τόσο τεράστιο μέρος της έμπνευσης και της δράσης του στο πιάνο, με πολλά μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης έργα για σόλο πιάνο, θα περίμενε κανείς το ένα και μοναδικό του κονσέρτο να είναι και για τον ίδιο και για τους θαυμαστές του έργου του η αδιαμφισβήτητη κορονίδα του πιανιστικού του έργου. Αλλά αυτήν την αναγνώριση δεν την κέρδισε ποτέ το κονσέρτο του Σκριάμπιν. Οι μεγάλοι Ρώσοι πιανίστες του παρελθόντος, που άφησαν εποχή με τις ερμηνείες τους στα έργα του Σκριάμπιν, είτε δεν άγγιξαν το κονσέρτο του, είτε το έκαναν με επιφύλαξη, με εξαίρεση τον Χάινριχ Νόιχαους βεβαίως. Και η προσωπική μου εμπειρία οδηγεί στην ίδια ακριβώς διαπίστωση. Από όσους ένθερμους λάτρεις του Σκριάμπιν γνώρισα, σχεδόν κανείς δεν λάτρευε το κονσέρτο του, αλλά το αντιμετώπιζε με μια κάποια συγκράτηση. Γιατί συμβαίνει αυτό? Σίγουρα όχι επειδή το κονσέρτο δεν είναι ένα όμορφο έργο. Αντιθέτως, ξεχυλίζει από πανέμορφες μελωδίες, πάθος σε βαθμό υπερβολής, αν όχι έκστασης, εναλλαγές διαθέσεων, δεξιοτεχνία, έχει τα πάντα, εκτός από ένα. Δεν έχει τον πρωταγωνιστή που κανείς θα ήθελε και θα περίμενε. Με έναν πολύ περίεργο τρόπο, το πιάνο δεν είναι ο κυρίαρχος αυτού του κονσέρτου. Παρόλο που το μέρος του είναι τρομακτικά απαιτητικό, πιστέψτε με, πολύ περισσότερο από όσο σας ακούγεται, πολύ συχνά δεν έχει τον κύριο ρόλο, αλλά συμπλέκει με μια ορχήστρα που παρουσιάζει τη μία υπέροχη μελωδία μετά την άλλη. Και ούτε είναι ακριβώς συνοδευτικός ο ρόλος του πιάνου. Είναι ένα διαρκές σχόλιο, μια παρουσία ανήσυχη που αναμοχλεύει τα πράγματα ασταμάτητα, δίνει το κίνητρο της εξέλιξης, προσθέτει ένταση, αλλά δεν κυριαρχεί ακριβώς. Το κονσέρτο του Σκριάμπιν είναι, για να το πω με μια λέξη, ένα κονσέρτο εσωστρεφές. Και ένα εσωστρεφές κονσέρτο είναι ένα κονσέρτο που δύσκολα μπορεί να γνωρίσει μεγάλη επιτυχία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν είναι ένα συγκλονιστικό έργο. Ασύλληπτα όριμο, αν αναλογιστεί κανείς ότι είναι γραμμένο από έναν 24χρονο, και μας φέρνει σε πολλά του σημεία στα όρια της πιο βαθιάς συγκίνησης. Τα τρία του μέρη επιγράφονται Allegro, Andante και Allegro Moderato. Θα τα ακούσουμε από τον Ανατόλου Γκόρσκι και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγο με μαέστρο τον Πιέρ Μπουλέζ.
Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το πρώτο κονσέρτο, έργο 1 του Μίλι Μπαλάκηρεφ, τρία κομμάτια του Ανατόλη Λιάντοφ, το παραμύθι, έργο 51, αριθμός 4 του Νικολάη Μέτνερ και το κονσέρτο του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, έργο 20. Μιας και επιστρέψαμε στον μαγευτικό κόσμο του Σκριάμπιν, θα ήθελα να παραμείνουμε σε αυτόν και στην επόμενη εκπομπή, χωρίς να ξεχνάμε βεβαίως την τονικότητά μας, τη Φαδίεση Ελλάσσονα. Αλλά κάποια στιγμή θα φύγουμε από τον Σκριάμπιν για να συναντήσουμε έναν άλλο μεγάλο Ρώσο συνθέτη στα νιάτα του, τον Ιγκόρ Στραβίνσκι. Γεια σας.